Bişkek'te saat 6 oldu. Ууда Азаттык радиосу саламатсыздарбы кадырман угармандар. Мекеме аралык тергөө тобу Жалал-Абадта июнь окуясы болгон кезде күч түзүмдөрүндө жетекчи кызматта тургандарды Кадыржан Батыровко байланыштуу суракка алууда.
Парламенттик комиссияда алардын айткан сөздөрү бар. Ошолорду изилдеп чыкса,
Кыргызстанда аскер сотун жоюу керек деген демилге көтөрүлүп жатат.
Жыргалдын ошолоркуда 2-3 сот ишин карап коюп, жакшынакай айлык алып отурганда
кыргыз кызы мекендешибиз Жамиля Германияда опереттанын алдыңкы солисти катары ийгиликтерди жаратууда. Баткенде этнофестиваль өттү.
1896-жылда бизден келин болгондо шурмалды башыбыз деп ташаган.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул жана башка окуялар тууралуу кененирээк айтып беребиз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Бүгүн күнгө шаршемби 28 сентябрь. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуяларды билип алалы. Айданбек Акматуулунда сөз.
Саламатсыздарбы. MH17 учагы Орусиядан контрабандалык жол менен алып келинген ракета менен атып түшүрүлгөн. Бул тууралуу кыйраган учакта каза болгондордун жакындары 28 сентябрда билдирди. Алардын маалыматы боюнча эл аралык иликтөө көрсөткөндөй учак Украинанын жикчилдер көзөмөлдөгөн аймагынан БУК системасы менен атылган. Трагедияда жакындарын жоготкон Пит Плуик жана Робби Оехлерс биркен тергөө тобу менен бейформал шартта жолугушкандан кийин Азаттыкка маалымат берип, тергөө тобу учак Орусиядан контрабандалык жол менен чыгыш Украинага алып келинген БУК менен атып түшүрүлгөнүн аныктаганын билдирди. Ал система андан кийин Орусияга кайра чыгарылып кеткен. Малайзия аба жолдоруна таандык MH17 учагы 2014-жылы 17 июлда атып түшүрүлгөн. Учактагы 298 жүргүнчү жана экипаж мүчөлөрү каза тапкан. Орусия жикчилерге андай курал берди деген айыптоолорду чиетке кагып, учак Украина күчтөрү тарабынан атылган деп билдирип келет. Израилдин мурунку лидери, Нобель сыйлыгынын ээси Шимон Перес каза тапты. Израилдин мурунку президенти инсульттан 93 жашында 28 сентябрда дүйнөдөн кайтканын кабарланды. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху билдирүү менен чыгып, улуттун сүймөнчүк лидеринин дүйнөдөн кайтуусуна терең кайгысын билдирди. Шимон Перестин ысмы биздин элдин эгемендүүлүгү үчүн күрөшүнүн тарыхында Израиль мамлекетинин түптөөчүлөрүн жана анын улуу лидерлеринин бири катары түйөлүк калат. Анын элеси биздин элдин жүрөгүндө сакталсын, деди Нетаньяху. АКШ президенти Барак Обама Перести адамзат тарыхын өзгөрткөн аз адамдардын бири деп атады. Германия тышкы иштер министри Франк-Вальтер Штайнмайер 2-ci дүйнөлүк согуштан кийин Перес немис Израиль мамилесин түптөгөн, деди. Өтмүш менен келечекке баруу максаты менен Перес Израиль жана Германия ортосунда уникалдуу достук мамиле түзүүгө өзүн арнады, деп белгиленген Штайнмайердин билдирүүсүндө. Референдумга жок кыймылы кол топтоону баштады. Кыймылдын мүчөсү Адил Турдукуловдун Азаттыкка маалымдашынча, азырынча кол топтоо Берекет соода борборундагы кыймылдын башкы штабында жүрүүдө. Кийинки апталарда бул иш аймактарда улантылат. Кол топтоону референдумга каршы жана парламентте таратуу үчүн кыймыл жүргүзөт. Демилгечилер тараткан билдирүүдө азыркы жогору кеңеш коомчулуктун пикири менен эсептешпей, мыйзамга жана регламентке каршы чечимдерди кабыл алып жатат, деп белгиленген. Анда ошондой эле мамлекет башчы ооруп башка өлкөдө жатса да, кол алдындагы кишилер аркылуу саясий жараянды башкарып жатканы парламент президенттик аппараттан канчалык деңгээлде көз каранды экендигин ачыкка чыгарды, деп айтылат. Ар кайсы кредиттик мекеме банктардан насыя алып, аны кайтара албай калган 53 акты киши маселесин чечип берүү талабы менен 28 сентябрда өкмөт үйүнүн алдына чыкты. Алар банктар жана үстөк пайыз насыя акча берген мекемелер алдоо жолу менен элди сызга отургузуп, күрөөгө коюлган буюм тайымдарын, үй жайларын алып жатышат, деп күнөөлөштү. Насыя алган Назгүл Асанова:
кредиттин проценти аябай высокий болгон үчүн баарыбыз момунтип кыйналган үчүн элдин баары деген бул кредитти алганда кимиси картошка алабыз деди, кимиси жер жемиш алып соода кылалы деди, кимиси айдайлы деди, буудай суудай элейди деди. Быйыл деген көрүп атасыңар, урожай жок, эчтеке жок.
Насыя алуучулардын укугун коргоо кыймылынын өкүлү Кубан Чороевдин Азаттыкка билдиришинче, алардын өкүлдөрүн өкмөттүн акча саясаты боюнча бөлүм башчысы Азиз Алиев жана Улуттук банктын өкүлдөрү кабыл алып сүйлөштү. Ош ТЦ мэриянын карамагына өткөрүлөт. Мындай тапшырманы премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 27 сентябрда өкмөттүк жыйында берди. Анын айтуусунда Ошчулук борборун шаардык мэриянын карамагына өткөрүү маселеси буга чейин да көтөрүлүп, тиешелүү чечим кабыл алынган. Ошого карабай Жылуулук борбору бүгүнкү күнгө чейин улуттук электр станциялар ишканасынын карамагында кала берүүдө. Улуттук энергия холдингинин жетекчиси Айбек Калиев учурда бул маселе Ош шаарынын мэриясы менен талкууланып жатканын маалымдады. Исламабадта регионалдык саммит үзгүлтүккө учурай турган болууда. Пакистан борборунда ноябрь айына белгиленген саммитке Индия жана Бангладеш бийликтери катышуудан баш тарткандан кийин саммитти которуу зарылдыгы пайда болду. Түштүк Азия бирикмеси регионалдык уюмунун саммитине катышпасын Ооганстан жана Бутан дагы 28 сентябрда кабарлады. Индия бир күн мурун жыйынга катышпай турганын жарыялаган. Индиянын тышкы иштер министрлиги тараткан билдирүүдө Пакистанды атабай, бирок террорчулукту колдойт деп сындаган. 18 аскердин өлүмүнө алып келген Кашмирдеги аскердик базага кол салуу боюнча Индия Пакистанды айыптаган. Түштүк Азия регионалдык уюмунда Индия, Пакистандан сырткары Ооганстан, Бангладеш, Бутан, Мальдивы, Непал жана Шри-Ланка бар. Кыргыз орус өнүктүрүү фонду менен Чехиянын экспорттук банкы кызматташат. 28 сентябрда кол коюлган меморандумга ылайык Кыргызстан менен Чехиянын ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмүн көбөйтүп, кош салыкты жоюу багытында иш алып барышмакчы. Чехиянын Кыргызстандагы элчиси Элишка Жигова эки өлкөнүн ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмүн 2014 жылдагы деңгээлге, тагыраак айтканда, 25 миллион доллардан ашырууга жетишүү зарылдыгын белгиледи.
Рахмат сизге. Айданбек Акматуулу айтып берди. Соңку кабарларда зарал арай тууралуу маалымат. 29 сентябрда түнкүсүн Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын кээ райондорунда жаан жаап, күңгүр күрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт, күндүз жалпы Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28 градус, Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 23-28. Баткен, Ош, Жалабат облустарында түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33. Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 15-20, Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 18-23 градус. Бийик тоолуу райондордо 2-7 түнкүсүн суук, ал эми күндүз 0-5 градус жылуу. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын болушу ыктымал, ал эми күндүз жаан болбойт. Анын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 26-28 градус. Шашылыш билдирүү 30 сентябрдан 3 октябрга чейин Кыргызстанда аба ырайы туруксуз болот. Маал-маал менен жаан жаап, анын температурасы кескин төмөндөйт. Эки миң онунчу жылдын июнь окуясы үчүн Кыргызстан сыртынан соттогон Кадыржан Батыровдун ошол жылы качып кетишин иликтөө үчүн түзүлгөн мекеме аралык тергөө тобу Жалалабадта ошол кезде күч түзүмдөрдө жетекчи кызматта турган адамдарды суракка алып жатат. Башкы прокуратура 14 сентябрда июнь коогасын уюштурган деп сыртынан өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылып издөөдө жүргөн Батыровдун чет өлкөгө чыгып кеткени боюнча кылмыш иш козгогон. Президент Алмазбек Атамбаев ошол кездеги убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрүнүн катыштыгы бар жогун аныктап чыгууну тапшырган. Анын оппоненттери бул аракетти саясий куугунтук катары сыпаттап жатат. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча мекемелер аралык тергөө топ 20 сентябрда түзүлгөн. Көзөмөлдөөчү орган тергөөнүн кызыкчылыгы менен байланыштырып, азырынча кененирээк комментарий бере элек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет дагы Кадыржан Баатыровдун чет өлкөгө чыгып кеткени боюнча жаңы жагдайларды атай элек. Баш прокурордун орун басары Людмила Усманова кылмыш иштин козголушуна мына ушул жаңы жагдайлар негиз болгонун бышыктаган эле.
Возбуждена по злоупотреблению должностным положением.
Кылмыш иш кызматынан кыянаттык менен пайдалануу деген берене менен козголду. Кылмыш иштин козголушуна улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет берген материалдар негиз болду. Андан сырткары биз тергөө органдарындагы айрым иштерди изилдеп чыктык.
По результатам приняли процессуальное решение.
Ички иштер министрлигиндеги азаттыктын ишенимдүү булактарынын билдиришинче, тергөө топтун өкүлдөрү ушул жумада Жалалабадта 2010 жылы Батыровго байланыштуу окуялардын тушунда күч түзүмдөрүндө жетекчи кызматта турган адамдардын баарын суракка алды. Анда Батыров эмнеге кармалган эмес, кылмыш иштин козголбогон себеби жана убактылуу өкмөттөн кимдир бирөөдөн камабоо тууралуу буйрук түшкөнбү деген суроолор берилди. Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын депутаты Анвар Артыков муну туура деп эсептей турганын айтты.
Мен деле убактылуу өкмөттө жүргөм. Көрүп мага информация келип турган, анан митингдерде болгон жерлерге мен телефон чалып күнүмдү айтып туруп, мунун туура эмес, чырчып кетет, жакшы болбойт деп мен үгүттөп жүргөнмүн да. Мен ушул Отунбаевага да кирип бир канча жолу чара көрүш керек, кантип өлкөтүш мүмкүн, бул жамандыкка кетип атат дегенде таптак укпай калган, ошон нерсемен кетип калганмын өкмөттөн. Эми сөз ачын айтыш керек, мунун күчү жөн болгондо эйфория болуп административдик финансылык ресурс чогултууна алек болгон. Карыжан Батыровду да башкаларды мен айткан бизалер теткиле деп талап койгонмун. Бул маселе эми 3-4 жыл, 5 жыл мурда деле көтөрүлүп келген. Лекин бирок ошого баягы саясий эрк кеткен эмес. Бирок эми убакыт саатабы келиптир. Ар кандай кылмыш 40 жылдан кийин болобу сөзсүз ачылып эч болбогондо саясий моралдык жооп беришибиз керек.
Кадыржан Баатыровдун чет өлкөгө чыгып кеткенин иликтөө боюнча мекемелер аралык тергөө тобун түзүүнү президент Алмазбек Атамбаев сунуштаган жана анда убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрүнүн бул ишке тиешеси бары жогун иликтеп чыгууну тапшырган. Убактылуу өкмөттүн мүчөсү, жогорку кеңештин мурунку депутаты Исмаил Исаков муну саясий куугунтук деп баалады.
Атайлап кароолоо иштердин башталышы болгону баарыбызга ачык болуп калбады. Эгерде туура иштей баштаса, анда 13 жылдагы парламенттик комиссиянын документтерин алып чыгыш керек болчу. Ал жерде Кадыржан Батыров эмес, ошол окуяга бардык иштердин бардыгы ар тараптан изденип келген. Ошол учурда оппозиция абдан күчтүү болуп турган, алардын сөзү дагы басымдуу болуп, кээ бир мындай чындыкты курмалоого дагы жетишкен фактылар болгон. Ошонун негизинде мындай адилеттүүлүккө жакын материалдар топтолгон болчу. Алыс бармай эле ошол учурда Жалал Абад Ош областына тейлей турган прокуратурага органдардын адамдары болгон. Алар бизден буйруктарды алган. Ошол Кадыржан Батыров боюнча кылмыш ишин козгоо боюнча парламенттик комиссияда алардын айткан сөздөрү бар. Ошолорду изилдеп туруп анан мындай иликтеп чыкса абдан жакшы болмок.
Убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү Кадыржан Баатыровдун качышы боюнча ошол кезде коопсуздук маселелерине жооп берген азыркы президент Алмазбек Атамбаев көрсөтмө бериши керек деп эсептешет. Буга чейин Фергана Ньюском агенттиги Кыргызстандын атайын кызматынын өкүлдөрү Ошто, Жалал Абадда жана Өзбекстанда өзбек коомчулугунун өкүлдөрү менен жолугуп 2010-жылы убактылуу өкмөттү жетектеген Роза Отунбаева менен анын аппаратын башкарган Эдилбай Салаковго каршы көрсөтмө берүүгө билдирүү жасоого көндүрүп жатканын жазып чыккан эле. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет муну курулай доомат деп атаган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ал арада жогорку кеңештин депутаттары Кыргызстанда аскер сотун жоюу демилгесин көтөрүп жатышат. Алар аскер судьяларын жарандык соттордун курамына киргизип, бюджетти оптималдаштыруу керек деген пикирде. Аскер соту демилгеге каршы болуп, эл өкүлдөрү алардын ишинин өзгөчөлүгүн түшүнбөй жатканына нааразы. Теманы кабарчысы Айзада Касмалиева улантат.
Мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири жогорку кеңештин депутаты Максат Сабиров жарандык сотторго караганда аскердик соттордун жүгү алда канча жеңил деп эсептейт. Анын эсебинде бир айда жарандык судья 40 ашык ишти караса, аскер соту болгону 9 ишти карайт. Ошол эле маалда анын алган айлык акысы салыштырмалуу бир топ эле жогору. Мындан улам эл өкүлү аскер сотуна бөлүнгөн каражатты оптималдаштырып, аскер судьяларын жарандык соттордун курамына киргизүүнү сунуштап жатат.
14 кишини ошол жарандык сотторго берип, ошол эле штаттары менен бардык кайра иштей берет ошол жакта. Не только булардын жанагындай председатель, зампредседатель, анан жанагындай целые зданияларды, объектилер деметкени болбой калат да. Азыр өкмөттү мынакей бюджет менен айтып атабыз, бюджет тыгышып атабыз, өкмөттүн бюджетин дагы давайте оптимизацияга баргыла деп.
Аскер сотунун төрагасы Нурлан Ашыбеков алардын түйшүгү жеңилдеген дооматтарга караманча каршы. Анын маалыматында аскердик соттун 14 судьясы 2015-жылы 402, 2016-жылы ушул күнгө чейин 307 ишти караган. Айына болгону 9 эле ишти карайт деген соттордун көп убактысын, ресурсун көчпө жыйындар аларын белгилеген төрага, эгер эл өкүлдөрү сот реформасын аскер сотун жоюу менен гана ишке ашырып, ошондон эле оңолотушөбүз десе, терең жаңылышарын эскертет.
Эми андай болсо анда эмне армияны деле жаап салыш керек па? Анда кереги жок па? Эмне бизге да армия. Азыркы маалда мына дүйнө жүзүндө экстремизм, терроризм дегенде күчөп атат. Мына жакында эле бизде терактар болду. Ошол маалда аскер сотун жоюп жиберген туура эмес го деп эсептеп атабыз да биз дагы.
Жогорку соттун мурдагы судьясы Курманбек Осмон Ановтагы аскердик укуктук мамилелерди жалпы юрисдикциялык сотторго берип салуу туура эмес деген көзкарашта. Ал куралдуу күчтөр мамлекеттин маанилүү рычагы болуп турган соң андагы укуктук мамилелер тийиштүү мыйзам актылары, атайын устав жоолор менен тейленерин. Мындан улам бул чөйрөдөгү жарандык ишти же кылмыш иштерин аскер дүйнөсүнүн өзгөчөлүктөрүн мыкты түшүнгөн аскер кызматкери гана карашы керектигин белгилейт. Ал айрым депутаттар эптеп саясий рейтингин көтөрүү үчүн олуттуу көрүнгөн маселелерге ыксыз эле жармашып жатканын кошумчалады.
Кызыкчылыгы деле жок болушу мүмкүн эми ошол бир орчундуу маселе боюнча демилге көтөрүп коелу деп баягы өздөрүнүн саясий рейтингин көтөрүш максатында болсо керек. А чын чынына келгенде аны демилгелеп аткан адамдар юриспруденциянын АКЧКсындагы ошол эле аскер сотунун майда чүйдөсүндагы жакшы түшүнө бербеген кишилер болуш керек деп ойлойм.
Аскер сотуна байланыштуу маселе 2011-жылы дагы көтөрүлүп, бул маселе жарандык коом менен талкууланганын укук коргоочу Рита Карасартов эске салды. Ошондо эле аны жоюп салуу сунушу талкууланган менен иш аягына чейин чыкпай калган. Укук коргоочу аскер сотун абдан жабык мекеме деп, эгер ал жарандык соттордун курамына кире турган болсо, алардын кандай иштеп жатканын көзөмөлдөп турууга шарт түзүлөрүн белгилейт.
Жыргалдын ошолорку да 2-3 сот ишин карап коюп, жакшынакай айлык алып отурганда эмнеси жаман болсун? Бизге болгон тытынып, жулунуп жүргөн жарандык коом активисттер аларды байкоо жүргүзө албайт. Военный гарнизонго автомат менен отурса кирип көр. Мындай иште мен деле иштегим келмек, айлыгымды төлөп берсе, эч ким мени көзөмөлдөбөсө, жөн эле жоюп салбастан ошол соттор ошончолук тандалып келди десе, пожалуйста, обычный сотторго кошуп койсун. Жанагы военный чиндерлерин баарын алып салсын. Анткени алар деген соттун айлыгы деле уже чоң айлык. Алар еще коэффициент военный кошулашып, андан беш бетер чоңоет.
Кыргызстанда ушул тапта республикалык аскер сотунда аймактагы 4 гарнизондук соттордо 14 судья, 46 штаттык аппарат кызматкери иштейт. Жалпы аскердик сотко жылына бюджеттен 23 миллион сом бөлүнөт. Соттордун орточо айлык акысы 50 миң сомго чукулдап барат. Мунун 50% аскердик кызматкер катары кошумча чегерилген акча болуп саналат. Айзада Касымалиева, Азаттык, Бишкек.
Ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн жаңы чыгарылышында бул жолу чечилбес чек араттуу иликтөөсүн сунуштайбыз. Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан өлкөлөрү менен жалпысынан 2350 чакырым аралыкта чектешет. Анын 800 чакырымы тактала элек.
Энди айлана президент кетишиңе бир жыл калыптыр. Бизге жардам бер деп ийлебизден башка эле.
Коңшу өлкөлөр менен үңкүртөө сыяктуу 130га жакын талаштуу аймак бар.
Элдик дипломатия Өзбекстан менен эч качан иштебейт. Бул жерден уңгарсоо же бир точканы алып алып эле элдин бүйүрүн кызыта берүүнүн кажети жок.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсү чечилбес чек ара чатактарын иликтөөгө алды.
Коңшу мамлекеттер ушундай позиция кылып атса, кыргыз өкмөтүнүн эмне күнөөсү бар?
Берүүнү бүгүн саат 20:00 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Бир жарым сааттан кийин башталат бул көрсөтүүбүз, сөзсүз көрүңүздөр. Азыр соңку окуялардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эки миң он төртүнчү жылы малайзиялык учак Орусиядан контрабандалык жол менен алынып келинген ракета менен атылып түшүрүлгөн деп кыйраган учакта каза болгондордун жакындары бүгүн билдирди. Израилдин мурунку лидери, Нобель сыйлыгынын ээси Шимон Перес дүйнө салды. Кыргызстанда референдумга жок кыймылы кол топтоону баштады. Ар кайсы кредиттик мекеме банктардан насыя алып, аны кайтара албай калган 53 акты киши маселесин чечип берүү талабы менен бүгүн Бишкекте өкмөт үйүнүн алдында нааразылык акциясына чыкты. Ош ТЭЦ мэриянын карамагына өткөрүлөт. Мындай тапшырманы премьер-министр Сооронбай Жээнбеков бүгүн өкмөттүн жыйынында берди. Исламабадта регионалдык саммит үзгүлтүккө учурабай турган болууда, саммитке Индия жана Бангладеш бийликтери катышуудан баш тартты. Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду менен Чехиянын экспорттук банкы кызматташтамай болууда. Кененирээк ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот. Ошентип, эл аралык тергөө тобу Украинанын аба мекиндигине атылган малайзиялык учак боюнча иликтөөсүнүн биринчи расмий жыйынтыгын жарыялады. Бир нече сүрөт, видео жана аудио далилдерге таянуу менен топ учак Орусиячыл жикчилер көзөмөлдөгөн аймактан БУК ракета зениттик системасынан атылган деп билдиришти. 300 чамалуу адамдын өмүрүн алган, эл аралык жаңжалга себепчи болгон бул окуя тууралуу Али Токтокунов кененирээк айтып берет.
Эл аралык тергөө тобу малайзиялык учак кантип атылганын расмий билдирди. Ага ылайык, ажалдуу ракета Украина чыгышында Снежная шаарынан 6 чакырым түштүгүптада Первомайска кыштагынын ороп арасындагы эгин талаадан БУК зениттик ракеталык системасынан атылган. Талаадан атылган ракетанын изи саналган коюу түтүн жергиликтүү элдер таткан сүрөттөрдө калган. БУК Украинага Орусиядан алынып келингени маалымдалды. Ал Volvo маркасындагы жүк унаасына жүктөлүп келген. Аны Volkswagen автоунаасы жана джип тибиндеги бир унаа коштоп жүргөн. Тергөө тобу далил катары жол ката күөлөр тарткан сүрөт жана видеолор, ошондой эле имараттардагы видео байкоолорго түшкөндөрдү көрсөттү. Мындан тышкары ушул кырсыкка тиешеси болушу мүмкүн деп бир топ сүйлөшүүлөрдү жарыялады. Анда орусча сүйлөгөн адамдар ракетаны атууга ылайыктуу жерди талкуулап атканы айтылат.
Налево. Правильно я сориентировал.
Вот ты в Степановке должен идти направо, через поле идти на этот наш. Это Снежное, да, блядь, ебаная?
Ну да.
Вот иди на Снежное.
Телефондогу сүйлөшүү 17-июлда ракета атылгандан кийин болгон. Ал ракета биз ракета атылган деген жерден кое берилгенин күбөлөндүрөт деген нидерландылык тергөөчү Вильберт Паулиссен бук системасы андан ары Луганск тарапка кеткенин далилдеген видеону көрсөттү. Анда буктун үстүндөгү 4 ракетанын 3 эле калганын сүрөт көрүүгө болот. Андан ары бук Орусияга чыгарылып кеткени айтылат. Ошондой эле учак кыйрашына катышы бар делген 100 ысым тергөөчүлөргө белгилүү болгонун билдиришти. Расмий жыйынга каза болгондордун жакындары да катышууда. Ошого карабастан эл аралык тергөө тобунун жетекчиси голландиялык прокурор Фред Вестербеке азырынча бул окуяга Орусияны же кайсы бир орусиялык жаранды айыптабайбыз деди. Иликтөө 2018 жылга чейин узартылды. Бул убакыт ичинде кылмышка шектүүлөрдү табууга аракет жасаларын айтышты. Вестербеке, биз бардык күнөөлөрдү, кечиресиздер, күбөлөрдү өзгөчө ички күбөлөрдү кызматташууга чакырабыз деди. Ички күбө дегенде ал кылмышка билип билбей кириптер болуп калгандарды эске алуу менен Украина мыйзамы тергөө менен кызматташкандарга жазаны жеңилдетээрин эскертип өттү. Быйыл февралда Беллингкат эл аралык иликтөө тобу ракета ушулардын колу менен атылган деп орусиялык аскер кызматкерлеринин ысымдарын жарыялаган. Орусия анын баарын деги эле кырсыкка тийиштиги баарын четке кагып, ага Украинаны айыптап келет. 2014 жылдын 17 июлунда Амстердамдан Куала-Лумпурга учкан самолет Украина аба мейкиндигинде атып түшүрүлгөн. Анын бортундагы 298 адамдын баары өлгөн. Анын басымдуусу нидерландылык туристтер болчу. Мына ушул тапта эл аралык тергөө тобунун расмий жыйыны Нидерландынын бир шаарында уланып жатат. Азыр калган маалыматтарды кийинки сааттарда бөлүшөбүз.
Рахмат сизге, Али Токтокунов болду. Чехиялык композитор Антонин Дворжактын «Русалка» опереттасындагы «Русалканын» партиясын кыргыз кызы Жамиля Райымбекова Германиянын Росток шаарындагы фолькс театрда аткарып жатат. Ал 8 жылдан бери аталган театрда алдыңкы солист катары эмгектенип келет. Журтташыбыз чыгармачылыгы жана Германиядагы жашоосу тууралуу Азаттыкка маек курду. Аны кесиптешим Элиза Кененбаева кепке тартты.
Жамиля, Германиянын түндүгүндөгү Росток шаарындагы опера жана балет театрына иштөөдөн мурда сиз ошол жактагы академияны дагы аяктаган экенсиз, э?
Мен студент кезимде эле мамлекеттик деңгээлдеги концерттерде көп ырдачу элем. Ошондой концерттердин биринде ошол кездеги президент Аскар Акаев байкап калып, бул кыз чет өлкөдө билим алышы керек дептир. Көп өтпөй ДАТ программасы аркылуу өзүмдүн аткарымдагы ырларды Германиядагы бир нече академияга жөнөткөнгө мүмкүнчүлүк болду. Мен эки музыка жана театр академияларын өттүм. Бири ушул Росток шаарында, экинчиси Киль калаасында эле. Эмнегедир Росток тандадым. Азыр дал ошол тандоо жасаганыма кубанам. Ошентип бул жактан 2.5 жылдык аспирантураны артыкчылык диплом менен аяктадым. Андан соң Санкт-Петербургтагы Мариинский театрына чакырып алдым. 2 жыл ал жакта эмгектендим, көп нерсени үйрөндүм, тажрыйба топтодум. Ошол эле маалда анда мында Германияга дагы келип концерттерге катышып турчумун. Концерттердин биринде Росток театрындагы устаттары мени бул жака чакырышты. 2008 жылдан бери иштеп келе жатам.
Я работаю с 2008 года.
Ошол Росток шаары жана өзүңүз эмгектенген театр тууралуу айтып бересизби?
Город очень красивый. Это портовый город.
Росток абдан кооз шаар, Балтика деңизинин боюнда жайгашкан. Түндүктө жайгашкандыктан эли абдан токтоо. Германиянын башка Мюнхен, Франкфурт шаарларындай калкы көп эмес. Ал эми театрыбыз абдан кооз. Азыр жаңы театр куруу тууралуу сөз жүрүп жатат. Анткени экинчи дүйнөлүк согушка чейин бул жактын театры болуп көрбөгөндө кооз болгон экен. Согуш маалында кыйратылыптыр. Жаңы театрды дал ошол мурдагынын имаратынын көчүрмөсү кылып салабыз деп жатышат.
До Второй мировой войны.
Германиядагы опера сүйүүчүлөрү башкалардан эмнеси менен айырмаланат? Маселен, кыргыз көрөрмандарыңыз менен салыштыра аласыз баларды?
Да, она немножечко отличается. Скажем, даже в самой Германии.
Ооба, көрөрмандар бардык жакта бирдей эмес. Ошол эле Германиянын өзүндө дагы кыйла бири-бири менен айырмаланып турушат. Маселен, түштүгүндө оттой бир заматта тутанат, абдан эмоционалдуу келишет. Ал эми түндүктө айткандай эле токтоо. Бирок мага дал ушул түндүктөгү көрөрмандарды таң калтырган жагат. Анткени эгер бул жактын эли туруп кол чапса, демек спектакль чындыгында жогорку деңгээлде өткөнүн билдирет. Мен бардык көрөрмандарды жакшы көрөм. Залда олтурган элдин алкоосуна татыган бул биз үчүн чоң бакыт. Ал эми Кыргызстандагы көрөрмандар тууралуу айта кетсем, мен алардын кандайдыр бир жылуулукту сезип турам. Мекенимди ырдаганды жакшы көрөм. Мүмкүнчүлүк болсо тез-тез эле барып ырдап турат элем. Бирок албетте баары биз каалагандай боло бербейт.
не так просто все это организовать.
Жамиля, сиз август айында эле Бишкекте өткөн Тенгри деген аталыштагы классикалык музыка фестивалына катышып кетиптирсиз, анан жылына канча жолу келип турасыз?
Мне просто последнее время очень везло, что я так...
Ооба, жакын деле болдум. Бул жылы 2 жолу бардым. Анда мурда 5 жыл Кыргызстанга барган эмесмин.
Потом меня 5 лет вообще не было в стране.
Германиянын Росток шаарындагы опера жана балет театрында алдыңкы солист болуп эмгектенген мекендешибиз Жамиля Райымбекова менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектешти. Маектин толук вариантын сайтыбыздан окуй аласыз. Дарегибиз azattik.org. Маданият темасын улай эми Германиядан Кыргызстанга келели, тагыраак айтканда Баткенге. Баткенде бул аймакта жашаган 10 ашык улуттун башын бириктирген этнофестиваль өттү. Иш-чарада аймактагы улут өкүлдөрү сактап калган каада салттар, тамак аштын, элдик чыгармачылыктын көргөзмөсү уюштурулду. Ынтымакка чакырган иш-чарадан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кепти улантат.
Ар түрдүү улуттардын урма, үйлөмө, музыкалык аспаптарын коштоосундагы өркөөлөр бүгүн Баткен шаарынын борбордук аянтын ушинтип шанга чыгарды. Жалпысынан облус аймагында жашап калган 10 ашык улуттун 350 өкүлү катышкан иш-чара "Биз кыргыз жараныбыз" деп аталган этномаданий фестивали улуттар аралык ынтымакты чыңдоого багытталды. Айдерген шаарында жашап калган Алла Каримова бул фестивалга орус, белорус жана татар элдеринин улуттук буюм тайымдарын көргөзмөгө алып келген. Мында славян элдеринин улуттук кийимдери, тамак ашы, ошондой эле сувенирдик буюмдары коюлган. Этностор аралык иш-чарага биринчи жолу катышып жатканына алла эже, сакталып калган улуттук баалуулуктарды жаш муундарга таанытсак дейт.
Мы немножко привезли всего на выставку.
Биз ата бабаларыбыздан калган улуттук буюмдарыбыздын түрлөрүн, тамак ашыбыздын өзгөчөлүктөрүн атайын башка улуттун өкүлдөрүнө жана жаштарга тааныта алды алып келдик. Биздин алып келген буюмдар аркылуу славян элдеринин тарыхын, турмушун таанып алууга болот. Бул нерселердин баарын кийинки муунга жакшы түшүндүрүп өткөрүп беришибиз зарыл. Бул жерде көргөзмөгө койгон оокаттарыбыз баары майрамдык күнгө атайын сакталып даярдалган.
Это все для праздников.
Башка улуттардан кем калбай этностор аралык мамилени чыңдоо иш-чарасына Кадам жарыгынын Масалиев айылында жашаган 150 түтүн күрдө элинен да келишкен. Ар бир улуттун өз өзүнчө каада салты бар сыңары, күрдө элинин да өрп адаты, өзгөчөлүктөр бар. Маселен, үйлөнүү тоюнда күйөөсү үйдүн башына чыгып, жубайынын башына ар түрдүү шириндиктерден, акчадан чачыла чачат дейт Зайтуна Разгаева.
Мы сегодня көргөзмөгө курттук улуттук кийимдерди алып келдик. Ошо ормол бизди пра-пра бабушкаларыбыздан калган 1896 жылдагы урмал. Биздин келин болгондо шурмалды башыбызга ташаган. Урпактан урпактага келип жатат да. Манын баш кийими келинди эшикден кирип келгенде тандан туруп алып күйөө бала алма, кантар хамаса себет, как защитник считается.
Майрамдык фестивалга ар улуттун өкүлдөрүнүн катарында келген Мадина Максудова болсо, өзү тажик болгонуна карабай кыргыз тилинде так сүйлөп, ырда токуй коймою бар. Анын пикиринде ар бир Кыргызстандын жараны улутуна карабай кыргыз тилинде сүйлөп, маданиятын жана каада салттарынан тааныштыгы болуусу пайдалуу.
Биз тажик улутудамыз. Кыргызстанда жашагандыктан биз кыргыз элинин каада салтын, үрп адатын, анын тилин билүүгө тийишбиз. Ошондуктан мен өзүмдүн тилектерим бар. Туугандар, бакыт досун жолуңарды. Турмуштан каалаганын баарын берсин, жардамга ар убакта достук келсин. Улгайгандар улуу болсун, уланыңар сылык болсун, соо болсун, айда, күндө, таладагы күн нуру тийип турсун элге, жерге, бизге дагы.
Биз кыргыз жараныбыз деп аталган этномаданий фестиваль улуттар аралык ынтымакты чыңдоого багытталды. Аны этностор аралык мамилелер боюнча агенттиги уюштурду. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 28-сентябрь шаршемби күнкү кечки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым.